Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. července. Lev 14. pokračuje ve svém letním pobytu v Castel Gandolfu. V dnešním pořadu vám přiblížíme nejstarší dějiny této letní papežské rezidence a v druhé části pořadu si s ukrajinským medievalistou Dmitrem Hordiankem připomeneme okolnosti křtu Kyjevské Rusy v roce 988. Jehož výročí se tradičně připomíná dnešní den. Příjemný poslech. Nad Albánským jezerem, asi 25 kilometrů od Říma, leží Castel Gandolfo, malé městečko plné historie, umění a výjimečné tradice spojené s papežskými pobyty. Až na několik málo výjimek je papežové v posledních 400 letech využívali jako své letní sídlo. Lev 14. je již 16. papežem v historii, který tráví letní dny právě tady. Přehled dějin tohoto mimořádného místa pro nás připravila Emma Jašková, která během léta provádí po papežských vilách. Papežské vily v Castel Gandolfu skrývají mnoho tajemství. Jejich základy stojí na kdysi obrovské Domiciánově vile, kterou si jako své sídlo nechal postavit právě tento císař, vládnoucí v poslední čtvrtině prvního století. Vila měla rozlohu přibližně 14 čtverečních kilometrů a rozprostírala se až k břehům jezera. Součástí nové stavby byly i monumentální projekty, jako zahradní stadion a divadlo. Po Domiciánově smrti jeho nástupci využívali tuto honosnou rezidenci jen zřídka. Ve středověku byl na troskách Domiciánovy vily postaven hrad, který patřil janovské rodině Gandolfiů, po kterých město zdědilo své jméno. Později se hrad stal majetkem rodu Savelliů, v jehož vlastnictví zůstal až do přelomového roku 1526, kdy přešel do rukou svatého stolce a začala se psát nová kapitola jeho dějin. Když totiž tento rod nebyl schopen splatit dluh vůči svatému stolci, apoštolská komora za pontifikátu Klementa VII. Majetek zabavila jako splátku a tak se stal neprodejným dědictvím svatého stolce. Prvním papežem, který trávil čas odpočinku v Castel Gandolfu, byl Urban VIII. Barberini, jenž si toto místo oblíbil již jako kardinál. Poprvé přijel do Castel Gandolfa právě před 400 lety, 10. května 1626, a postupem času nechal původní hrad přestavět na barokní palác. Pod vedením dalších papežů, zejména Alexandra VII. A Klementa XIV., který zakoupil nedalekou vilu Sibo, docházelo k postupnému rozšiřování a zkrášlování celého komplexu. V současné době jej tvoří vila Barberini, postavená synovcem papeže Urbana VIII., vila Sibo a apoštolský palác. Nelze opomenout zahrady, které obklopují jednotlivé paláce a kdysi hrály významnou roli při diplomatických setkáních. Dodnes nabízejí prostor pro papežovy chvíle odpočinku. V období následujícím sjednocení Itálie a zánik papežského státu v roce 1870 byly paláce více než 60 let opuštěné. Situace se vyřešila až podpisem lateránských dohod v roce 1929. Od té doby Castel Gandolfo opět plní svou úlohu. Od roku 1934 je součástí papežských vil také astronomická observatoř, kterou papež Pius XI. Přesunul do Castel Gandolfa kvůli nevhodným podmínkám v Římě. V průběhu staletí bylo Castel Gandolfo svědkem nejrůznějších příběhů. Někteří papežové, jako například Pius IX. Nebo Jan 23., se v městečku neváhali vmísit do davu obyčejných lidí. Zahrady sloužily také jako útočiště pro válečné uprchlíky nebo jako centrum vědeckého výzkumu. K některým z těchto příběhů se vrátíme v příštím pokračování. Patnáctého července slaví církve na Ukrajině svatého Vladimíra Velikého, kyjevského knížete, který je ústřední postavou v dějinách této země. Ve stejný den se také připomíná křest Kyjevské Rusy roku 988. Událost, která znamenala konverzi středověkého státu ke křesťanství a hluboce ovlivnila jeho náboženskou, kulturní i politickou identitu. Ukrajinský historik a medievalista Dmytro Hodrienko poskytl při této příležitosti rozhovor vatikánským médiím. Jak zdůrazňuje, rozhodnutí knížete Vladimíra pokřesťanštit Kyjevskou Rus nelze připsat jedné motivaci. Důvodů bylo skutečně mnoho. Tím zásadním bylo, že Vladimír stál před nutností zvolit si monoteistické náboženství. Podle teze formulované ukrajinským historikem Michailem Hruševským právě za Vladimírovy vlády se formoval centralizovaný stát s centrem v Kyjevě. Starobylé místní dynastie byly postupně nahrazovány jedinou vládnoucí dynastií. Ve středověku dynastie znamenala stát. K upevnění této nové politické reality bylo zapotřebí nalézt také společný náboženský základ. Hlavní prameny, zejména pověst dávných let a vzpomínka a chvála knížete Vladimíra od měcha Jakuba, ukazují, jak byl kníže na konci 10. století postaven před volbu mezi velkými náboženstvími. Centralizovaný stát již nemohl v politickém prostoru té doby přežít, pokud by zůstal pohanský, tvrdí historik. Velice zajímavé ovšem je, že na rozdíl od jiných evropských panovníků té doby měl Vladimír k dispozici širší škálu možností. Zatímco polský měšek první se musel rozhodnout, ke kterému centru latinského křesťanství se přiklonit, a bulharský Boris I. vyjednával mezi Římem a Konstantinopolí, kníže Kyjevské Rusy podle Dmytra Hordienka zvažoval také islám a judaismus. Žádný jiný evropský panovník té doby nestál před tak širokým náboženským horizontem, poznamenává historik. Zvláštní pozornost si podle něj zaslouží mise přicházející z Volžského Bulharska, kterou kroniky uvádějí jako první. Po náročném vojenském tažení proti této říši muslimští vyslanci navrhli Vladimírovi, aby přijal islám. Nebyla to pouze teoretická možnost, ale reálná alternativa, kterou Vladimír vážně zvažoval. Jakkoliv neexistují spolehlivé důkazy o tom, že by snad kníže někdy islám vyznával. Po muslimech, podle pověsti dávných let, dorazili k Vladimírovi také zástupci západního křesťanství. Od Němců z Říma, čteme. Tato epizoda, jak poznamenává Dmytro Hodrienko, stále vyvolává mnoho otázek. Že se jedná o Němce, je poměrně jasné. Pravděpodobně je řeč o misii spojené s magdeburským arcibiskupem. Složitější je ovšem pochopit zmínku o Římě. Podle historika je nejzajímavější to, že se ve Vladimírově reakci na tuto misi neobjevuje vůbec žádný teologický argument. Jediným výrokem připisovaným Vladimírovi v reakci na západní misi je tato věta. Naši otcové to nepřijali. Podle kroniky následně dorazila židovská delegace pocházející z Chazarského okruhu. Chazarský kaganát byl státem, v němž koexistovaly tři monoteistická náboženství – judaismus, islám a křesťanství. Tato struktura mohla Vladimíra zaujmout. Ne nutně vnucovat celé populaci jediné náboženství, ale umožnit přítomnost různých náboženských komunit v rámci jednoho a téhož státu. Chazarská říše byla napojena na velké východní obchodní cesty, směřující ke Kaspickému moři a do Bagdádu. Pro Kyjevskou Rus měla tato spojení strategický význam. Vladimírovo konečné rozhodnutí pro křesťanství byzantské tradice nebylo výsledkem čistě teologické konfrontace. Tradice pověsti dávných let vypráví o pokusu řeckého filozofa přesvědčit Vladimíra s využitím obrazu posledního soudu. Na konci prvního tisíciletí bylo očekávání konce světa velmi silným prvkem náboženského cítění a poselství o posledním soudu muselo tedy mít velký dopad. Definitivní rozhodnutí nicméně přichází až po další etapě. Kníže vysílá vyslance k různým národům, aby pozorovali jejich náboženské zvyky. Největší dojem na ně udělala liturgie v chrámu Hagia Sophia v Konstantinopoli. Je to pochopitelné. V té době to byl největší chrám křesťanského světa. Rozhodujícím bodem však nebyla pouze liturgie. Byla to samotná Konstantinopol, největší město, jaké tehdy existovalo. Klíčovou roli sehrály přirozeně také vztahy s Konstantinopolí a možnost spojenectví s císařskou dynastií prostřednictvím sňatku s princeznou Annou, sestrou císaře Bazila II. Podle politické logiky té doby sňatek s příslušnicí císařské dynastie nesmírně zvýšil jeho prestiž. Vladimír získal téměř císařskou legitimitu. Není tedy vůbec zanedbatelné, když pověst dávných let popisuje křest Kyjeva nikoli prostřednictvím argumentů pro křesťanskou víru, ale jako rozhodnutí knížete. Vladimír nadále udržoval vztahy jak s Římem, tak s Konstantinopolí a zcela logicky se snažil zachovat pro Kyjevskou Rus co největší autonomii. O kontaktech s latinským světem svědčí mimo jiné přítomnost osobností jako biskupa a misionáře Bruna z Kverfurtu a biskupa Reinberna na Kyjevském dvoře, tedy osobností spjatých se západní tradicí. Jak dodává Dmitro Hodrienko, tyto skutečnosti ukazují, že Vladimírova orientace na Konstantinopol neznamenala úplné vyloučení vztahů s Římem. Snažil se zkrátka využít vztahy s Římem i Konstantinopolí v zájmu svého státu. Nakonec však nejdůležitějším výsledkem byl vstup Kyjevské Rusy do křesťanského světa. Vladimír učinil civilizační rozhodnutí ve prospěch křesťanství. Díky této volbě vstoupila Kyjevská Rus do evropského kulturního prostoru. V liturgickém kalendáři si dnes připomínáme svatého Bonaventuru z Bagnoregia, učitele církve. Připomeňme si tohoto velkého františkánského myslitele a teologa 13. století ve slovech papeže Benedikta XVI. Pro svatého Bonaventuru je konečným osudem člověka milovat Boha, tedy setkání a sjednocení jeho lásky s naší láskou. To je pro něj nejvýstižnější definice našeho štěstí. V této souvislosti cituji větu z první kapitoly Bonaventurova Putování mysli do Boha. Kým nepronikne osvěcující záře vycházející z tolika stvořených věcí, je slepý. Koho neprobudí volání tak mohutného chóru, je hluchý. Kdo nevelebí Boha za tak skvělá díla, je němý. Kdo se po tak velkém množství svědectví neobrátí k prvnímu počátku, je tupý. Celé stvoření hlasitě hovoří o Bohu dobrém a krásném, o jeho lásce. Celý náš život je pro svatého Bonaventuru cestou, poutí, výstupem k Bohu. Ale vlastními silami se k Boží výšce dostat nemůžeme. Bůh sám nám musí pomoci, musí nás vytáhnout nahoru. Proto je nutná modlitba. Modlitba je matkou a počátkem povznesení. Sursum actio, činu, který nás vede vzhůru, říká Bonaventura. Zakončím tedy modlitbou, kterou začíná jeho putování. V modlitbě se tedy obracejme na našeho Pána Boha slovy. Přiveď mne, Pane, na svou cestu, ať kráčím ve tvé pravdě. Nechť se veselí moje srdce v posvátné bázni před tebou. A s těmito slovy Benedikta XVI. Z generální audience 17. března 2010 končíme dnešní relaci z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.